Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 ռոպեից մինչև 7:20 ռոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 ռոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափաքսի վճային հավելվածի Իրանսատ Բաթրինգ եւ Հացբուրգ 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 ռոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն։ Ես սկսում եմ 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 ռոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 ռոպե։ Թվականիս հունիսի 29-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, թիրամսի 8-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում չորեքշաբթի 1 ժամյա երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնում կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը, պատերազմ կլինի թե ոչ այս թեմայով է։ Այնուհետև ձեզ կարաչարկենք լսել քաղաքական հոդվածը։ Ահաբեկչության տարածումը աշխարհում թեմայով հաղորդումը կշարունակի ռադիոեթերը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր եւ կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ գիտության պատմությունը Իրանում թեմայով հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոեթերում ղուրան է Նեսա Սուրայի առաջին այեն։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։ Յա այյուհան նաս տակու ռաբբակում ալլզի խալակակում մին նաֆսին վահիդատին վախալակ մինհա զաուջահա وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո, ով մարդիկ խուսափեք ձեր արարչին ընդդիմանալուց, հենց նրանից, ով ձեզ բոլորիդ մի մարդուց արարեց եւ նրա կնոջը նույնպես արարեց նրա էությունից, եւ այդ երկուսից բազում կանայք եւ տղամարդիկ երկրի վրա տարածեց, եւ խուսափեք Աստծուն ընդդիմանալուց, քանզի բոլորդ նրա վեհությունը գիտակցում եք, եւ երբ ինչ որ բան եք միմյանցից պահանջում, նրա անունը հիշատակեք, եւ նույնպես ձեր մերձավորներից, նրանց հետ հարաբերության խզումից խուսափեք, քանզի Աստված ուշադիր է ձեր նկատմամբ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ <N-2> Իրան օրաթերթը գրել է Չինաստանը եւ Ռուսաստանը ողջունելեն BRICS-ի միանալու Իրանի դիմումը։ Իրանի եւ Արգենտինայի BRICS-ի միանալու դիմումից հետո Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարի խոսնակ Ժիաո Լիջիանն ասել է Պեկինը կաշխատի խմբում իր գործընկերների հետ շարունակելու ընդլայնել նոր համախոհների ներգրավման մեխանիզմը։ Մեծ Կասպյան երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումից հետո Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը նույնպես ողջունել է BRICS-ի միանալու Իրանի առաջարկը, նշելով, որ Իրանն արժանի է միանալու այս խմբին։ Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է BRICS-ի ընդլայնման նախնական գործընթացը սկսվել է։ Էթելաթորաթերթը գրել է սիոնիստական ռեժիմը հայտարարել է Իրանը կիբեր ոլորտի հիմնական դերակատարներից է։ Սիոնիստական ռեժիմի կիբեր անվտանգության կազմակերպության ղեկավարը հայտարել է ինքնապաշտպանվելու նպատակով կիբեր գմբեթ համակարգ ստեղծելու Թել Ավիվի որոշման մասին, նշելով, որ Իրանը կիբեր ոլորտի հիմնական դերակատարներից է։ Անդրադառնալով ռեժիմի համակարգերի դեմ իրականացված կիբեր հարձակումներին, Գաբի Պարտնավին նշել է, որ ռեժիմը նպատակ ունի ստեղծել կիբեր գմբեթ համակարգ տնտեսության և ներքին անվտանգության պաշտպանության նպատակով։ Իրանին վերագրելով ռեժիմի դեմ իրականացվող լայնածավալ կիբեր հարձակումները նահավելել է, անցյալ տարի մենք կանխել ենք մոտ 1500 տարբեր կիբեր հարձակում։ Իսկ Ռիալյոմ էլեկտրոնային թերթը հայտնել է, որ Իրանին վնասելու սիոնիստների նոր ծրագիրը շատ արագ ձախողվել է։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Այս պահին նախորդը կարևոր լուրերի խորագրեր։ Ռայսի Իրանը Կասպիս ծովը համարում է խաղաղության և բարեկամության ծով և տարածաշրջանի ժողովուրդների մերձեցման գործոն։ Իշխան Սաղաթելյանն կազատվի ազգային ժողովի փոխխոսնակի պաշտոնից։ Իրան նոր ցենտրիֆուգների տեղադրումն իրականացնում է ռազմավարական գործողությունների ծրագրի շրջանակում։ Թուրքիան, Ադրբեջանը և Վրաստանը համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն։ Իրանի նախագահի հանդիպումները Կասպիս ծովի ափամերձ պետությունների 6-րդ գագաթնաժողովում։ Ամիր Աբդոլլահյան, առևտուրն ու տրանսպորտը մերձ Կասպյան երկրների զարգացման գործոններն են։ Ռայիսի Իրան-Թուրքմենիստան հարաբերություններն արագորեն ընդլայնվում է։
Այս և մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Մերձ Կասպյան երկրների 6-րդ գագաթնաժողովում ունեցած ելույթում ընդգծել է. Իրանը Կասպիս ծովը համարում է խաղաղության և բարեկամության ծով և տարածաշրջանի ժողովուրդների մերձերցման գործոն և իր պատրաստակամությունն է հայտնում փոխադարձ հարգանքի և շահերի վրա հիմնված համակողմանի համագործակցության համար։ Սեդ Էբրահիմ Ռայսին այսօր Աշխաբադում Կասպիս ծովի ափամերձ երկրների 6-րդ գագաթնաժողովում ասել է. «Կազմելով բազմաթիվ փաստաթղթեր, մենք ստեղծել ենք համապատասխան իրավական հիմքեր համագործակցության և այս ջրային տարածքի բարիքներից օգտվելու համար, և այս բոլոր ձեռքբերումները մեր երկրների ջանքերի, խոհեմության, հեռատեսության, շրջահայացության և իրավունքների ու փոխադարձ շահերի հաշվառման արդյունք են»։ Ռայսին հավելել է, այս ջրային տարածքի, ինչպես նաև նրա ափամերձ երկրների նկատմամբ, մենք ունենք բազմաթիվ իրավունքներ և պարտականություններ, որոնց թվում են փխրուն միջավայրի պաշտպանությունը, կենդանի ռեսուրսների տրամաբանական օգտագործումը, տնտեսական զարգացմանն ուղղված Կասպիս ծովի հանքային ռեսուրսների օգտագործման համար պատասխանատու գործունեությունը, ժողովրդի անվտանգության ապահովումն ու բարեկեցության մակարդակի բարձրացումը, այս ջրային տարածքում միմյանց ինքնիշխանության իրավունքի հարգումը։ Ռայսին նշել է, Կարևորելով հնգակող համագործակցությունը, խուսափելով միակողմանի գործողություններից, ապավինելով առկա կարողություններին և ընդլայնելով համագործակցությունը, պետք է Կասպից ծովի տարածաշրջանը պահպանել որպես խաղաղության և բարեկամության տարածաշրջան, ուշադրություն դարձնել տարածաշրջանի և Մերս Կասպյան երկրների երկարաժամկետ շահերին և հարգել միաձայնության սկզբունքը Կասպից ծովի հետ կապված բոլոր որոշումներում, Իրանի նախագահը նաև ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ելնելով իր աշխարհագրական դիրքից ու հարմար ենթակառուցվածքներից պատրաստ է իր տարածքով ապահովել տարածքի փոխադրումներ և Մերս Կասպյան երկրների հասանելիությունը այլ երկրներին և Օման ծովում ու Պարսից ծովում գտնվող Իրանի նավահանգիստներին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Կասպից ծովը համարում է խաղաղության և բարեկամության ծով և տարածաշրջանի ժողովուրդների մերձեցման գործոն և իր պատրաստակամությունն է հայտնում փոխադարձ հարգանքի և շահերի վրա հիմնված համակողմանի համագործակցության համար, ընդգծել է նախագահ Ռայիսին։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Կասպից ծովի ապա մերձ պետությունների 6-րդ գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպել է այդ երկրների ղեկավարների հետ։ Չորեքշաբթի օրը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին մեկնել է Թուրքմենստան մասնակցելու Կասպից ծովի ապամերձ երկրների 6-րդ գագաթնաժողովին։ Իրանի նախագահի Թուրքմենստան կատարելի քայցի ծրագրերից է ելույթ ունենալ Կասպից ծովի ապամերձ երկրների գագաթնաժողովում և հանդիպումներ գագաթնաժողովին ներկա պետությունների ղեկավարների հետ։ Թուրքմենստանի մայրաքաղաք Աշխաբադում Կասպից ծովի ապամերձ երկրների գագաթնաժողովի շրջանակում նա հանդիպել է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ռայիսին հանդիպել է նաև Թուրքմենստանի նախագահ Սարդար Բերդի Մուհամմեդովի և Թուրքմենստանի ազգային ժողովի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամմեդովի հետ։ Գագաթնաժողովի շրջանակներում Ռայիսին հանդիպել է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։
Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազն տրվեց վարչապետի օգնական Աննա Վարդապետյանը։ Նա միաձայն ընտրվեց ստանալով 70 ձայն, սակայն միայն իշխանական պատգամավորներն էին ներկա քվեարկությանը։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Սիմոնյանը հայտնեց, որ Վարդապետյանը պաշտոնը կստանձնի ազգային ժողովի նիստում տրված երդմամբ, որը տեղի կունենա սեպտեմբերի 15-ին։ Ավելի վաղ հայտնվել էր, որ ազգային ժողովն այսօր արտահերտ նիստ է գումարել, որի օրակարգում գլխավոր դատախազի ընտրության հարցն է։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերն է, հաղորդում ենք լուրեր, իսկ այժմ լսենք միասին Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է Հայաստանի դեմ պատերազմի նոր լեգիտիմություն ձևավորելու համար։ Խոսելով խաղաղության գործընթացի մասին, վերջերս հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և հստակեցրեց Հայաստանի իշխանությունների համար սկզբունքային է խաղաղության օրակարգի համբերատար ու հետևողական առաջմղումը։ Այդ ճանապարհին պետք են հավասարակշռություն, ամուր նյարդեր, մաքսիմալ ոչ էմոցիոնալ վիճակ, ասաց վարչապետը։
Շատ պարզ օրինակ ցույց տվեցի, թե ինչպես է Ադրբեջանը ինքը հրաժարվում գալ խոսակցության, հրապարակային մեղադրելով Հայաստանին խոսակցությունից հրաժարվելու համար։ Սա ինչի համար է արվում։ Իմ գնահատականը մեկն է, դա արվում է Հայաստանի դեմ նոր պատերազմի լեգիտիմություն ձևավորելու համար։
Նոր պատերազմը լեգիտիմացնելու ադրբեջանական ցանկությունների մասին Նիկոլ Փաշինյանի հիշատակման ազգային ժողովում անդրադարձել է պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն ու հստակեցրել, ամեն ինչ արվելու է, որպեսզի պատերազմ չլինի։
Պատասխան կար պաշտպանության նախարարի, որ այս պահին պատերազմի վտանգ չի տեսնում և վարչապետը արձանագրեց այս պահին ձևակերպմանը։ Հիմա այս պահին, եթե չենք տեսնում սահմանի երկայնքով որոշակի լարվածության օջախներ, բայց միշտ պետք է մենք մեր գործողությունները ու մեր բոլոր ռեֆորմների իրականացման տեսանկյունից պետք է անենք այնպիսի արագ արդյունք տվող գործողություններ, որպեսզի մեր կորուստները 44-օրյա պատերազմից հետո հստակ ընթացք ունենան վերականգնման։ Մենք ամեն ինչ պետք անենք, որ պատերազմը չսկսվի։ Եկեք խոսենք, այնպես անենք, որ խաղաղություն ունենանք։ Լիքը մարդ երազում է այդ պատերազմից, բայց մեր ժողովրդին խաղաղություն ա պետք, որպեսզի գոնե իր վերքերը բուժի։
Քաղաքագետ Սուրեն Պետրոսյանը մեկնաբանելով հավանական պատերազմը լեգիտիմացնելու վարչապետի ձևակերպումը նկատում է Ադրբեջանի ախորժակը մեծ է եւ միշտ նորանոր պահանջներ են լինելու։
Պատերազմ այնուամենայնիվ լինելու է։ Ինչ ենք անելու, մենք եթե ասեն օրինակ մենք հավարտին Սյունիքին, ինչպես իրենք են ասում Զանգեզուրին, քան որ դա պատմական ադրբեջանական հողեր են, ինչպես իրենք ասում են Ներսևանը, Գյուրջան, ինչպես իրենք են ասում եւ մնացածը։ Ու ասես սպառում են պատերազմով։ Ինչ ենք անելու։ Ասել ենք վերջ, հանձնվում ենք թե չէ։ Դրա համար հիմա ամբողջ գործընթացը այս պայն սկսվելու է Բերձոր եւ Աղավնոից։ Բայց Բերձոր ու Աղավնոց չի հանձնվելու։ Կլինի պատերազմ, թող լինի, բայց չի հանձնվելու։ Ես ինչ որ չափով վստահ եմ քաղաքական խաղի կանոնների վրա եւ վստահ եմ մեր տեսականի ու մեր հավատամքի վրա։ Այն ամեն ինչ, ինչ հիմա այսքան ժամանակտեղում է մարդկանց, որ դե գիտեք ինչ մենք ճաղճակված ենք, մեր տեղը բոլորը որոշել են եւ այլն, այսպես ամեն ինչը, այսպիսի բան ընդհանրապես գոյություն չունի։
Քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանին անհասկանալի է նոր պատերազմը լեգիտիմացնելու Բաքվի մղումների մասին հայտարարությունը։ Եթե անգամ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի կետերը չկատարվեն, դա միևնույն է, չի լեգիտիմացնում Բաքվի կողմից նոր պատերազմի հրահրումը, առավել ևս, որ հայկական կողմը նոյեմբերի 9-ի որևէ պայմանավորվածություն չի խախտել։
Ինչ ասած չհասկացած ինա ինչու այդպես ասեց, որովհետև եթե անգամ այդ բանակցությունները կիսատ մնան կամ չհաջողվի դրանք տրամաբանական ավարտին հասցնել, դա որևէ կերպ Ադրբեջանին պատերազմ սկսելու լեգիտիմություն չի տալիս։ Դրա համար ես չեմ կարծում, թե Նիկոլ Փաշինյանը իրավացի է, առավել ևս, որ 44-օրյա պատերազմը պաշտոնապես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պատերազմ չէր, ռազմական գործողությունները փաստացի ընթանում էին Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև։
Արմեն Բաղդասարյանը այնուամենայնիվ չի բացառում, որ Ադրբեջանը կրկին կարող է ռազմական ագրեսիայի դիմել։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ առևտուրն ու տրանսպորտը Մերձ Կասպյան երկրների զարգացման գործոններն են։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանն Աշխաբադում կայացած Մերձ Կասպյան երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը կոչ արել համաձայնության գալ ելման կետերի շուրջ, ընդգծելով Մերձ Կասպյան երկրների կոնվենցիայի իրականացման շրջանակներում հնգակոմ համագործակցության ընդլայնման անհրաժեշտությանը։ Ամիր Աբդոլահյանը հավելել է, որ Մերձ Կասպյան երկրների միջև համագործակցության ընդլայնումը բխում է ապամերձ բոլոր երկրների շահերից։ Նա նշել է, որ արտաքին գործերի նախարարի նիստում հատուկ ուշադրություն է դարձվել առևտրին և տրանսպորտին, հավելելով, որ այս երկու գործոնները Մերձ Կասպյան երկրների աճի բարձրացման և առաջընթացի շարժիչ ուժն են։
Ընդդիմադիր երկու պատգամավորներ Իշխան Սաղաթելյանը եւ Վահե Հակոբյանը կազատվեն զբաղեցրած պաշտոններից, համապատասխանաբար Հայաստանի ազգային ժողովի փոխոսնակի եւ հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոններից։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը որոշում է կայացրել Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցությունը ներկայացնող Իշխան Սաղաթելյանին հեռացնել ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնից, իսկ Վահե Հակոբյանին ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից, հայտնել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը Facebook-յան իր էջում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Թուրքմենստանի ազգային խորհրդի ժողովրդական նպատակահարմարության ժողովի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, Իրան-Թուրքմենստան հարաբերությունները համագործակցության և փոխվստահության հիման վրա արագորեն ընդլայնվում են։ Իրանի նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին, ով այցելել է Թուրքմենստան Կասպից ծովի ափամերձ երկրների 6-րդ գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով, այսօր իր ծրագրերի շրջանակում հանդիպել է Թուրքմենստանի ազգային ժողովի նախագահ Ղուրբան Ղոլի Բերդի Մոհամմեդովի հետ, նշելով, որ երկու երկրները ունեն լավ հնարավորություններ միմյանց հետ համագործակցության մակարդակը բարձրացնելու համար։ Ռայիսին հավելել է, արտաքին քաղաքականության ոլորտում 13-րդ կառավարությունը ունի հատուկ ծրագիր բարի դրացիական հարաբերությունների զարգացման համար, և այս առումով Իրանի և Թուրքմենստանի հարաբերությունները համագործակցության և փոխվստահության հիման վրա արագորեն ընդլայնվում են։ Հանդիպման ժամանակ Բերդի Մոհամեդովը նշել է, որ Թուրքմենստանը ձգտում է նոր էջ բացել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ հարաբերություններում։
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը արձագանքելով Ֆորդոյի միջուկային օբյեկտում ցենտրիֆուգների նոր շղթա տեղակայելու մասին լուրերին, ասել է, որ դա տեղի է ունենում ռազմավարական գործողությունների ծրագրի և շղթաների լրացման ծրագրի շրջանակում։ Մոհամմադ Իսլամին հավելել է, քայլեր են ձեռնարկվում միջուկային գիտելիքն այնպիսի ոլորտներում կիրառելու ուղղությամբ, ինչպես գյուղատնտեսությունը և սննդի արդյունաբերությունը։ Այս պահին առկա են համապատասխան պայմաններ, որպեսզի միջուկային գիտելիքը հնարավոր լինի կիրառել նաև նավթի, գազի և նավթաքիմիական արդյունաբերության ոլորտներում։ Նա նշել է, տարբեր ոլորտներում միջուկային գիտելիքի կիրառումը մտնում է կազմակերպության պարտավորությունների մեջ, ավելի մեծ ծրագրերը և բոլոր ոլորտներում ներկայությունը հնարավորություն են տալիս չեզոքացնել աշխարհում մեդիայի կողմից աշխարհում ստեղծված մթնոլորտը։
Մակում Իրանի դեսպանն ու ներկայացուցիչն ասել է, արտաքին գործերի ընթացակարգերի վերանայումը ցույց է տալիս, որ մի շարք երկրներ չարաշահել են խորհրդի լիազորություններն ու պարտականությունները։ Երեքշաբթի օրը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բարեփոխումներին և աշխատանքի մեթոդների կատարելագործման թեմայով նիստում Մաջիդ Թախտրավանչին ասել է, իր որոշումների կայացման մեջ խորհուրդը պետք է հավատարիմ մնա միավորված ազգերի կազմակերպության նպատակներին ու սկզբունքներին։
Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ավինա Բաղդասարյանը։
Բարեկամներ, այս պահին ներկայացնենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Դոհայի բանակցությունները Միացյալ Նահանգների համար հնարավորություն են վերադառնալու ՀԳՀՑ։ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև պատժամիջոցները չեղարկելու վերաբերյալ անուղակի բանակցությունները սկսվել են երեքշաբթի օրը Կատարում Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավարի տեղակալ Էնրիկե Մորայի միջնորդությամբ։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ջոզեֆ Բորելի Թեհրան կատարած այցից և իրանցի պաշտոնյաների հետ հանդիպումից հետո հայտարարվեց, որ Իրանի և Միացյալ Նահանգների որոշմամբ պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունները կվերսկսեն երեքշաբթի և չորեքշաբթի օրերը Դոհայում։ Երեքշաբթի օրը Կատարի մայրաքաղաք Դոհայում հանդիպել են Իրանի գլխավոր բանակցող Ալի Բաղելի Քանին և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավարի տեղակալ և ՀԳՀՑ-ի համակարգող Էնրիկե Մորան։ Իրանի հարցով Միացյալ Նահանգների հատուկ ներկայացուցիչ Ռոբերտ Մալին Դոհայում հանդիպել է Կատարի արտգործնախարար Մոհամմադ բեն Աբդուլ Ռահման Ալ Թանիի հետ։ Իրանի և հին գումարած մեկ խմբի միջև ՀԳՀՑ-ի բանակցությունները սկսվել են Վիեննայում 2021 թվականի դեկտեմբերին և ավարտվել 2022 թվականի մարտին Ժոզեֆ Բորելի առաջարկով։ Դրանից հետո որոշ երկրներ, այդ թվում Կատարը, փորձել են միջնորդի դերում հանդես գալ։ Կատարի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարություն է տարածել Դոհայի բանակցությունների վերաբերյալ, նշելով, որ հույս ունի, որ բանակցությունները դրական արդյունքների կհանգեն։ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև անուղակի բանակցությունների վերսկսումը չի նշանակում, որ համաձայնագիրը մոտ է վերականգնմանը, որովհետև համաձայնագիրն այժմ կախված է Միացյալ Նահանգների քաղաքական որոշումից, իսկ համաձայնագրի ստորագրումը պայմանավորված է պատժամիջոցների վերացմամբ և Իրանին ընդունելի երաշխիքի տրամադրմամբ։ Այն ինչը կարող է ապահովել տևական համաձայնագրի ստորագրումը, պատժամիջոցների արդյունավետ չեղարկումը և Իրանի շահերի երաշխիքն է։ Իրանը ներկայացրել է անհրաժեշտ առաջարկություններն ու նախաձեռնությունները բանակցություններն ավարտելու համար։ Դոհայի բանակցությունների նախորդին Սպիտակ տունը փորձել է Միացյալ Նահանգներին ազատել պատասխանատվությունից, իսկ բանակցությունների ճակատագիրը կապել Իրանի որոշումների կայացման հետ։ Ջո Բայդենի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը առանց անդրադառնալու ՀԳՀՑ-ը խախտելու հարցում իր երկրի դերին հայտարել է, Իրանի վերաբերյալ պետք է ասեմ, որ Միացյալ Նահանգների տեսակետը հստակ է եղել. Մենք վճռական ենք թույլ չտալ Իրանին միջուկային զենք ձեռք բերել։ Իհարկե, Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաների նման հայտարությունները ևս մեկ անգամ ապացուցում են, թե ինչու է Իրանը ընդգծում ՀԳՀՑ-ի լիակատար իրականացման համար տևական համաձայնագրի անհրաժեշտությունը։ Միացյալ Նահանգների հանրապետական և դեմոկրատական վարչակազմերի գործունեությունը ցույց է տալիս, որ նրանք գործնականում գրեթե նույն քաղաքականությունն են վարել Իրանի դեմ։ Վիեննայում բանակցությունները փակուղի են մտել, քանի որ Ջո Բայդենի վարչակազմը հրաժարվել է Թրամփի առավելագույն ճնշման ձախողված քաղաքականությունից և արդյունավետորեն չեղարկել պատժամիջոցները և վստահելի երաշխիքներ տալ Իրանին։ Դոհայի բանակցությունները հնարավորություն են Միացյալ Նահանգների կառավարության համար իրատես և վստահելի լինել, ինչպես նաև չներկայացնելու նոր ու կեղծ պահանջներ, որոնք կապ չունեն ՀԳՀՑ-ի հետ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանում ժամը 21:20, շարունակում ենք մեր աշխատանքը։
Միացյալ Նահանգների դերը աշխարհում ահաբեկչության տարածման և մարդու իրավունքների ոտնահարման գործում։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, աշխարհում մարդու իրավունքների ամենամեծ խախտող Միացյալ Նահանգների հանցագործությունների վերանայման շրջանակում կքննարկենք այդ երկրի հանցագործությունները անցած տասնամյակների ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների հանցագործությունների վերանայման հատկացված հաղորդումների շարքը ներկայացվում է Իրանում հունիսի 27-ից հուլիսի 3-ը նշվող ամերիկյան մարդու իրավունքների շաբաթվա առիթով։ Այս շաբաթվա նպատակն է վերանայել Միացյալ Նահանգների կողմից իրականացված մեծ թվով հանցագործությունները ուղված հատկապես Իրանի ժողովրդի դեմ։
Այն պատճառով է հունիսի 27-ից հուլիսի 3-ը նշվում որպես մարդու իրավունքների ամերիկյան շաբաթ, որովհետև երկար տարիների ընթացքում այս մեկ շաբաթվա ընթացքում Իրանի ժողովրդի դեմ իրականացվել են բազմաթիվ ահաբեկչական գործողություններ։ 1981 թվականի հունիսի 27-ին իսլամական հեղափոխության մեծ առաջնորդ իմամ Խոմեյնիի աջակից Այաթոլլա Խամենեին Թեհրանի հարավում գտնվող մսկիտներից մեկում ունեցած ելույթի ժամանակ ծանր վիրավորվեց Միացյալ Նահանգների կողմից հովանավորվող Մուջահեդին Խալղ ահաբեկչական խմբավորման ձախողած մահափորձի հետևանքով։ Այս ահաբեկչությունից մեկ օր անց մեկ այլ ահաբեկչական գործողության ժամանակ Իսլամական հանրապետություն կուսակցության կենտրոնակայանի վրա տեղի ունեցած պայթյունի ժամանակ Երագույն դատարանի ղեկավար Այաթոլլա դոկտոր Մոհամմադ Բեհեշտին նահատակվեց իսլամական կուսակցության 72 բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ միասին։
1981 թվականի հուլիսի 2-ին նահատակվեց գլխավոր դատախազ Այաթոլլա Կոդդուսին։ Իսլամական հանրապետություն կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում ռումբի պայթյունից հետո ահաբեկչական խմբավորման պարագլուխներն Իրանի պաշտոնանք արվազնախագահ բանիսադրի հետ միասին կանացի հագուստով Թեհրանի օդանավակայանում նախկին ռեժիմի գործակալների միջոցով փախան Փարիզ։ Նրանց Իգնատիրի օդաչուն եղել է Իրանի բռնապետ Մոհամմադ Ռեզա Շահի հատուկ ու վստահելի օդաչուն ով ղեկավարել է շահի Իգնատիրն Իրանից իր վերջին թռիչքի ժամանակ։ Այդ ժամանակից ի վեր փախուստի դիմաց մոջահեդինը խալղ ահաբեկչական խմբավորումը հայտնվեց եվրոպական երկրներում ու Միացյալ Նահանգներում, հովանավորվելով արևմտյան պետությունների կողմից։ Իրանի դեմ Իրաքի պարտադրյալ պատերազմի ընթացքում նրանք Սադդամի հետ կնքած գործարքի արդյունքում իրենց հիմնական բազան տեղափոխեցին Իրաք։
1980-ականներին պարտադրված պատերազմի ողջ ընթացքում Մասուդ Ռաջավի գլխավորած ահաբեկչական խմբավորման անդամները, որպես վարձկաններ և լրտեսներ, իրենց հնարավորությունները տրամադրեցին բասական բանակին։ Նրանց հիմնական գործն էր ներթափանցողների միջոցով տեղեկություններ հավաքել իրանական ճակատներից և տրամադրել Իրաքի բասական ռեժիմին հեռահար հրթիռներով իրանական քաղաքները թիրախավորելու համար։ Մոջահեդինը խաղ ահաբեկչական խմբավորման անդամների մեկ այլ դավաճանական քայլներ իրանցի գերերի հարցաքննությունը և Իրանի դեմ ճակատամարտերում նրանց ներգրավվածությունն Իրաքի բասական բանակի գործողություններին։
Հազար 1987 և 88 թվականներին Իրանում ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու գործում Մոջահեդինը խալղ ահաբեկչական կազմակերպությանը աջակցելուն զուգահեռ Միացյալ Նահանգները ուղղակի պատերազմի մեջ մտավ Իրանի դեմ ի աջակցություն Սադդամի վարչակարգին։ Միացյալ Նահանգները ամեն կարգի հանցագործություն արեց ի պաշտպանություն Սադդամի հանցավոր ռեժիմի։ Այդ ոճրագործություններից մեկը մարտադաշտերում և Իրանի քաղաքներում քիմիական զենքի կիրառումն էր։ 1987 թվականի հունիսին Իրանի արևմուտքում գտնվող Սարդաշտ քաղաքը ռմբակոծվել է քիմիական զենքով։ Ռմբակոծության ժամանակ հարյուրավոր մարդիկ են նահատակվել ու վիրավորվել, իսկ Սարդաշտի քիմիական ռմբակոծության հետևանքով դեռ շատ մարդիկ են տառապում։ Բայց աշխարհում և Իրանի ժողովրդի դեմ ամերիկյան ամենամեծ հանցագործություններից մեկը 1988 թվականի հուլիսի 3-ին Պարսի ծոցում 290 ուղևոր փոխադրող իրանական մարդատար Իգնատիրի խոցումն է USS Vincennes ռազմանավի կողմից։
Այս մեծ ոճրագործության զոհերի թվում են եղել 66 երեխաներ։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ոչ միայն արդարացրել է մարդատար Իգնատիրի ուղղությամբ հրթիռի արձակումը, այլև ժամանակի նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանը մեծարել է Վինսեն ռազմանավի հրամանատարին։ Ոչ մի կառավարություն, ինչպես Միացյալ Նահանգները, եվրոպական շատ կառավարությունների հետ մեկտեղ, մարդու իրավունքները որպես գործիք չի օգտագործել իր նպատակներն առաջ տանելու համար։ Ամերիկացի պետայրերը պնդում են, որ մարդու իրավունքների ոլորտում առանցքային դեր ունեն և նույնիսկ դրա անվան տակ երկրների դեմ պատժամջոցներ են սահմանում և հարձակումներ կատարում։ Ահաբեկչության և մարդու իրավունքների ոտնահարման դեմ պայքարը, միջուկային զենքի տարածման կանխումը և այլն հնարքներ են, որոնց պատրվակով Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հետապնդում է իր նպատակները։
Ահաբեկչական գործողությունների ոլորտում Վաշինգտոնի գործողությունների քննարկման արդյունքում պարզվում են ճշմարտություններ, որոնք ապացուցում են ամերիկյան պետական այրերի տիրակալական մտադրություններն ու անազնիվ պահվածքը միջազգային հանրության, հատկապես մուսուլմանների նկատմամբ։ Անցած դարում աշխարհն ականատես եղավ այն դառը իրողության, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը գտնվում է համաշխարհային պետական ահաբեկչության առաջնագծում և բազմաթիվ ահաբեկչական գործողություններ է իրականացրել տարբեր երկրների ու հասարակությունների դեմ։ Միացյալ Նահանգները 2001 թվականի 11 սեպտեմբերի դեպքերից հետո ահաբեկչության դեմ պայքարի քողի ներքո ոտնահարել և շարունակում է ոտնահարել մարդու իրավունքները։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում Հայրեն ռադիոժամն է, թանկագին ուղեկիցներ։ Ամերիկան Միացյալ Նահանգների ի հայտ գալուց առաջ և դրանից հետո մարդու իրավունքների ոտնահարման և ահաբեկչության առումով երկար պատմություն ունի։ Միացյալ Նահանգներում սպիտակամորթ եվրոպացիներն իրենց համարում էին գերադաս ռասա և մոդեռնիզմի ու քաղաքացիական հասարակության ձևավորման անվան տակ կոտորեցին միլիոնավոր բնիկ ամերիկացի հնդկացիների։ Նրանց նպատակը հնդկացիների ռասայի լիակատար ոչնչացումն էր։ Մյուս կողմից նրանք ստրկացրին աֆրիկյան մայրցամաքի միլիոնավոր սեղամորթների և տարան Միացյալ Նահանգներ աշխատելու և շենացնելու իրենց քաղաքներն ու ագարակները։ Հակառասիստական պայքարը Միացյալ Նահանգների ներսում շարունակվում է դարեր շարունակ։ Չկա օր, որ ամերիկացի ռասիստ ոստիկանների կողմից չսպանվի սևամորթ քաղաքացի, նա լինի երիտասարդ թե տարեց, տղամարդ թե կին կամ երեխա, միևնույն է։
Մինչ այժմ բազմաթիվ հակառասիստական շարժումներ են ստեղծվել Միացյալ Նահանգներում, սակայն ամերիկյան հասարակության ճեղքերից մեկը մնում է ամերիկյան հասարակության խորը ռասայական խտրականությունը։ Միացյալ Նահանգներից դուրս այդ երկրի կառավարությունը ունի մարդու իրավունքների խախտումների և ահաբեկչության տարածման մութ պատմություն։ Ցավալի է, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը մարդու իրավունքների դեմ ուղված այս հանցագործությունները կատարում է մարդու իրավունքների պաշտպանության, ժողովրդավարության խթանման և ահաբեկչության դեմ պայքարի քողի ներքո։ Մի քանի դար շարունակ Միացյալ Նահանգները Հարավային Ամերիկան համարել է իր ետնաբակը և գործնականում եղել է բռնապետների կողմնակիցն ընդդեմ տարածաշրջանի ժողովրդավարական շարժումների։ 1973 թվականին Միացյալ Նահանգների կառավարությունը տապալեց Չիլիում Սալվադոր Ալենդեի ժողովրդական կառավարությունը ի պաշտպանություն հանցագործ Պինոչետի ռազմական հեղաշրջման։
Չիլիի ժողովուրդը տասնամյակներ շարունակ աշխարհի ամենաավտորիտար ոստիկանական իշխանություններից մեկի կառավարման ներքո մեծ տառապանքներ է գրել։ Համարյա հարավային Ամերիկայի բոլոր երկրներում Միացյալ Նահանգները աջակցել է իր գաղութային քաղաքականությունը հովանավորող ավտորիտար իշխանություններին։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը մութ պատմություն ունի հարավ ամերիկյան երկրներում։ Արևելյան Ասիայում նույնպես Միացյալ Նահանգները իր երիշխանությունը պահպանելու նպատակով բազմաթիվ հանցագործություններ է կատարել։ Որպես օրինակ կարելի է նշել Ճապոնիայում Հիրոսիմայի և Նագասակիի միջուկային ռմբակոծությունը և 1960-ականներին ու 1970-ականներին վիետնամցիների ցեղասպանությունը։ Մերձավոր Արևելքում և Հարավային Ասիայում նույնպես այս տարածաշրջանի երկրների բնակիչները անվերջ տարապել և տարապում են Միացյալ Նահանգների հանցագործություններից։
Հարգարժան բարեկամներ, հայրեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթությունը։ Իրանական քեհանորաթերթը գրում է Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է արդեն 5 ամիս։ Այս պատերազմը բացի տեղահանությունից եւ հազարավոր սպանվածներից ու վիրավորներից, ծախսված միլիարդավոր դոլարներից, կործանարար հետևանքներ է ունեցել նաեւ համաշխարհային, հատկապես եվրոպական եւ ամերիկյան տնտեսությունների համար։ Իսկ Ջավանորաթերթը գրում է Ուկրաինայում ռուսական բանակի առաջընթացին զուգահեռ, ինչը վկայում է արևմտյան սպառազինության անարդյունավետության մասին, ՆԱՏՕ-ն քայլեր է ձեռնարկում Ռուսաստանին հակազդելու համար, և ինչպես ասել են ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, Առաջիկայում դաշինքի 300 000 արակ արձագանքման ուժեր կտեղակայվեն անդամ երկրներում։ Այս որոշումը, սակայն, կարող է հանգեցնել կողմերի միջև ուղղակի հակամարտության։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armenpress.am-ը գրում է. Հրավերը, որ ՆԱՏՕ-ի երկրները Մադրիդի գագաթնաժողովում հրապարակել են դաշինքին Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի միանալու վերաբերյալ, ցույց է տալիս, որ ՆԱՏՕ-ի դռները մնում են բաց, ասել է Ջո Բայդենի հետ համատեղ հանդիպմանը Յենս Ստոլտենբերգը։ Armenpress.am նաև գրում է, որ Շվեդիան և Թուրքիան ավելի սերտ երկխոսություն կսկսեն։ Armenpress.am-ում նաև կարդում ենք, Ինդոնեզիայի նախագահ Ջոկո Վիդոդոն հունիսի 29-ին ժամանել է Կիև, որտեղ հանդիպելու է Ուկրաինայի ղեկավար Վլադիմիր Զելենսկիի հետ։ Նախագահ Վիդոդոն տիկնոջ հետ հատուկ գնացքով Լեհաստանից ժամանել է Կիև։ Բացահայտվել և չեզոքացվել է օտար երկրահատուկ ծառայությունների կողմից ստեղծված գործակալական ցանցի գործնյությունը, որի կազմում ներգրաված են եղել պաշտպանության բանակի տարբեր ստորաբաժանումների զինծառայողներ, գրում է panarmenian.net-ը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է ամենայն բարիք և կանրողջություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեր ուշադրությանն է հանձնում գիտության պատմությունը Իրանում հաղորդումը։
Գիտության պատմությունն Իրանում։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ընկերներ։ Մաթեմատիկան իրանական քաղաքակրթության հսկայական ոլորտում հիմնական և կիրառական գիտություններից մեկն է։ Ուստի բազմաթիվ հայտնագործություններ և տեսություններ մաթեմատիկական տարբեր հաշվարկների և դրա ծանցյալների բնագավառում, ինչպիսիք են երանկյունաչափությունը, հանրահաշիվը, երկրաչափությունը և այլն, արվել են իրանցի գիտնականների կողմից և այս տարածքում։ Եվ դա եղել է այնպիսի ժամանակաշրջանում, երբ տգիտության խավարը, նախապաշարմունքները և գիտության ու գիտնականի դեմ թշնամությունը տիրում էին աշխարի շատ մասերում։ Եվրոպայի պատմության մի շրջան կոչվում է խավարի և սև դարերի շրջան։ Մինչդեռ իսլամական և իրանական քաղաքակրթության ոլորտում դա գիտության և արվեստի ծաղկման և աճի շրջանն էր, այսինքն այն ժամանակ, երբ Եվրոպան տգիտության ու վայրագության մեջ էր, և գիտական հարցերով զբաղվողները նետվում էին կրակի մեջ կամ կախաղանային բարձրանում, իսլամական երկրներում գիտական միտքը իր ծաղկունքի գագաթնակետին էր։ Թուրք պատմաբան և գրող պրոֆեսոր Խալիլ Ինալջիկը այսպես է բնութագրում այդ ժամանակաշրջանում աշխարի երկու կողմերի առանձնահատկությունները. Իսլամական քաղաքակրթությունը ձևավորվեց Հիջրեթի 4-րդ դարում իսլամական մտքի, աստվածաբանության և փիլիսոփայության վրա հիմնված իսլամաիրանական մշակույթի միջոցով գիտության արտադրությամբ, իսլամական քաղաքակրթության ոսկե դարում։ Այն ժամանակ Եվրոպան տգիտության մեջ էր, իսլամական քաղաքակրթության վաղ շրջանում առաջացել է իրանական և իսլամական մշակույթների սինթեզ։ Այս առնչությամբ իրանցի պատմաբան և հետազոտող դոկտոր Մուսան Նաջաֆին ևս ասում է, Հիջրեթի 4-րդ և 5-րդ դարերը իսլամական քաղաքակրթության գագաթնակետի շրջանն է, հետագա ժամանակաշրջաններում ևս իսլամական քաղաքակրթությունը գտնվում էր իր գագաթնակետին, օրինակ 9-րդ դարում Իրանում Սեֆյանների իշխանության ժամանակ։ Բայց իսլամական քաղաքակրթությունն այն ժամանակաշրջանում, երբ գտնվում էր իր գագաթնակետին, հանձնել այնպիսի մեծ մարդկանց, ինչպիսիք են Ավիցենան, Աբու Ռեյհան ալ-Բիրունին, Ֆարաբին, Ղազալին, Խաջե Նիզամեդդին Թուսին եւ այլ մտավորականներ։ Իսլամական քաղաքակրթության աճի առաջին շրջանում ներկային եղել բազմաթիվ պատմիչներ եւ լուրեր հաղորդողներ եւ մտավորականներ իսլամական քաղաքակրթության գագաթնակետը դրսեւորել են իրենց ժամանակի փիլիսոփայության եւ հանրամատչելի գիտություններով։ Հետագա ժամանակաշրջաններում ցուցանիշները փոխվում են եւ շարժվում դեպի միստիցիզմ, արվեստ եւ ճարտարապետություն։ Մաթեմատիկան իրանական քաղաքակրթության հսկայական ոլորտում հիմնական եւ կիրառական գիտություններից մեկն է։ Ուստի բազմաթիվ հայտնագործություններ եւ տեսություններ մաթեմատիկական տարբեր հաշվարկների եւ դրա ածանցյալների բնագավառում, ինչպիսիք են երանկյունաչափությունը, հանրահաշիվը, երկրաչափությունը եւ այլն, արվել են իրանցի գիտնականների կողմից եւ այս տարածքում։ Մաթեմատիկա սովորելու պատճառներից մեկն այն էր, որ դա բնագիտական որոշ դասընթացների, այդ թվում փիլիսոփայության նախապայմաններից մեկն էր։ Դա նշանակում է, որ բազմաթիվ իրանցի փիլիսոփաններ եղել են նաև ականավոր մաթեմատիկոսներ։ Իսլամական գիտությունների հետազոտող դոկտոր Ֆուադ Սեզգին այս կապակցությամբ անդրադառնում է իսլամական քաղաքակրթության դարաշրջանի գիտական գործիքներին, որոնք պատրաստվել և օգտագործվել են մաթեմատիկական գիտելիքների հիման վրա, բայց երբեք չեն գրանցվել մաթեմատիկական գիտության պատմության մեջ։ Նա ասում է, ուզում եմ ձեզ ցույց տալ մի սարք, որի անունը չի գրանցվել մաթեմատիկայի պատմության մեջ։ Այս գործիքը մեզ է ներկայացրել Աբու Ռեյհան ալ-Բիրունին։ Այս սարքը օգտագործվում է երկրի մոդելի վրա շրջան գծելու համար։ Եթե դուք չունենաք նման գործիք, չեք կարողանա երկրի վրա ճշգրիտ շրջան գծել։ Սա Աբու Ռեյհան ալ-Բիրունի գրքում տեղ գտած գործիքներից մեկն է։ Սարքի անունը կարող եք թարգմանել երկու կողմերից իրար կցված կանոն։ Այս սարքը օգտագործվում է երկրի մոդելի կամ սկավառակի երկու կողմերում ձև գծելու համար։ Երկու կանոնների միջև տեղադրում եք շրջանակ կամ սկավառակ և գծում եք ձեր ուզած գիծը կամ ձևը երկու կողմում։ Մաթեմատիկայի պատմության մեջ այս սարքը անհայտ մնաց մինչև 19-րդ դարը։ Աբու Ռեյհան Մուհամմեդ իբն Ահմադ Բիրունի Խարազմին հիջրեթի 4-րդ դարի 2-րդ կեսի եւ 5-րդ դարի սկզբի նշանավոր իրանցի գիտնական է, հանրահայտ գրող, ով բազմաթիվ աշխատություններ ունի մաթեմատիկայի, աստղագիտության, դեղագիտության եւ աշխարհագրության ոլորտներում։ Տեհրանն է խոսում, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Աբու Ռեյհան ալ-Բիրունին այն անհատականություններից է, ում գիտական անհատականության չափերը աշխարհին հայտնի դարձան գիտության առաջընթացով։ Աբու Ռեյհանը տիրապետում էր իր ժամանակի բնական գիտությունների մեծ մասին և առաջիններից էր, ով գտավ բազմաթիվ առարկաների տեսակարար կշիռը։ Նա այնքան ճշգրիտ է հաշվարկել առարկաների տեսակարար կշիռը, որ դրանք շատ քիչ են տարբերվում տեսակարար կշիռներից, որոնք վերջին դարերի գիտնականները ներկայացրել են իրենց բոլոր նոր սարքերով։ Նա ճամփորդում էր տարբեր քաղաքներով, չափելով դրանց լայնությունն ու երկայնությունը, որոշելով յուրաքանչյուր քաղաքի գտնվելու վայրը մոլորակի վրա։ Տարիների ընթացքում նա կարողացավ այդ կետերը քարտեզագրել հարթ քարտեզի վրա, և դա դարձավ քարտեզագրության սկիզբը։ Աբու Ռեյհան ալ-Բիրունին իր ժամանակի համեմատ հաշվարկել է երկրի շրջագծի երկարության ամենաճշգրիտ ցուցանիշը և ներկայացրել է երկրի իր շուրջը շարժվելու հավանականությունը։ Իր կյանքի մեծ մասը Բիրունին թեև ընդհատումներով անցկացրեց Հնդկաստանում։ Երկար ժամանակ նա ուսումնասիրել է հնդիկ ժողովրդի պատմությունը, հավատալիքները, սովորույթներն ու փիլիսոփայությունը։ Հետաքրքիր է, որ հնդիկ գիտնականները Աբու Ռեյհանի հետ ծանոթության սկզբում կասկածանքով էին նայում նրան և խուսափում նրա հետ շփվելուց, բայց շատ չանցավ, որ Բիրունին կարողացավ շահել հնդիկ գիտնականների վստահությունը և հրավիրելով նրանց ու կազմակերպելով բազմաթիվ հանդիպումներ ցույց տվեց իրանական քաղաքակրթության և մշակույթի մի մասը և խոր ուսումնասիրություններ կատարեց նրանց սովորույթների և անցյալի վերաբերյալ։ Գիտելիքների և տեղեկատվության այս փոխանակման արդյունքում Բիրունին գրել է «Թահկիղ Մալալհենդ» գիրքը, որը պարունակում է հավաստի և փաստագրված տեղեկություններ, և այսօր դրա գրելուց 1000 տարի անց դեռևս հնդիկ գիտնականների առաջին ընտրությունն է որպես ուսումնասիրության վստահելի աղբյուր։ Բիրունին հատուկ ուշադրություն է դարձրել մաթեմատիկայի պատմական հարցերին, օրինակ մի հոդվածում նա ուսումնասիրում է իրանցի գիտնականների կողմից երկու կարևոր երանկյունաչափական հարաբերությունների՝ սինուսների և տանգենսների թեորեմ հայտնաբերման պատմությունը և նրանցից յուրաքանչյուրի ներդրումն այդ ճանապարհին, իսկ մեկ այլ հոդվածում անդրադառնում է այնպիսի հարցերի, որոնք հնարավոր չէ լուծել միայն կարգինի և քանոնի օգնությամբ։ Իր աշխատություններում և հատկապես Էս-Սեխրաջալ ավտար գրքում Բիրունին անընդհատ շեշտը դնում է մաթեմատիկական թեորեմների և խնդիրների տարբեր ձևերով ապացուցման և տարբեր մեթոդների նմանությունների ու տարբերությունների վրա։ Օրինակ, Էս-Սեխրաջալ ավտար գրքում նշված առաջին թեորեմը լուծելու համար նա ներկայացնում է 22 փաստարկ և հիշեցնում նման և տարբեր փաստարկները, այդ իսկ պատճառով Էս-Սեխրաջալ ավտար գրքի ուսումնասիրությունը շատ օգտակար է ուսանողների համար, ովքեր ցանկանում են հմտանալ երկրաչափության մեջ։ Ալ-Թաֆհիմ գրքի երկրաչափության բաժնում, երբ սահմանում է այնպիսի տերմիններ, ինչպիսիք են մարմինը, մակերեսը, գիծը և կետը, Աբու Ռեյհանը շեղվում է Էվկլիդեսի կողմից գրված երկրաչափության սկզբունքներ գրքում նկատված կարգից, երկրաչափության սկսնակների համար կոնկրետ սահմանումներ տալու համար։ Իր փորձարարական և գիտական հետազոտություններում, որոնք հիմնված են մաթեմատիկական սկզբունքների վրա, Աբու Ռեյհանը բարձրացնում է նոր խնդիրներ, իսկ որոշ հատվածներում նա սահմանում է կանոններ, որոնք նախկինում չեն եղել կամ եղել են որպես անորոշ վարկածներ։ Աբու Ռեյհանը բացատրել է շատրվաններից ու աղբյուրներից ջրի բարձրացման կանոնը և գիտական լեզվով բացատրել աղբյուրների եռալու պատճառը։ Այնուհետև նա բացատրում է, թե ինչպես կարելի է ջրհորների և աղբյուրների խորքից ջուրը հոսեցնել դեպի բարձր վայրեր, ինչպիսիք են ամրոցները։ Աբու Ռեյհանի ստեղծագործությունների ցանկին նայելով տեսնում ենք, որ նա եղել է իսլամական շրջանի ամենաբեղուն գրողներից մեկը, և եթե ուզում ենք դատել նրան իր գործերի հիմամբ, ապա պետք է ասենք, որ նրա գրեթե բոլոր գործերը խորը ուսումնասիրության արդյունք էին, և ակնհայտ է, որ հեղինակը շատ ժամանակ է ծախսել դրանք գրելու համար։ Թերևս դա է պատճառը, որ Բիրունին նրանց համարում էր իր զաբակներն ու իր ստեղծագործությունների նկատմամբ սերը նմանեցնում էր երեխաների հանդեպ մարդկանց սիրուն։ Բիրունին մի տրակտատում ներկայացրել է իր ստեղծագործությունների թեմատիկ ցանկը, որի հիման վրա ավարտվել է 103 աշխատանք 10 գործ ընթացքումը եղել եւ նշել է 25 այլ ստեղծագործությունների անունը, որոնց գրառման հարցում համագործակցել է մի քանի հեղինակների հետ. Բիրունի գիտական, ճշմարտությունը որոնող եւ փորձապաշտ անհատականությունն այնպիսին է եղել, որ նա իրեն բազմիցս համարել է գիտության ծառա եւ շնորհակալ է եղել իր բարի բախտին, որ կարողացել է մանկուց ծառայել գիտությանը։ Աբուլ-Հասան Ալի իբն Իսա Ալ-Վալավալեջյանունով մի իրավաբան ասում է. Մահվան մահճում Բիրունին այցի գնացի, այդ ժամանակ նա ինձ հարցրեց. «Պատմիր ինձ թվաբանության գիտություններից մեկի մասին, որի մասին ավելի վաղ պատմել ես ինձ»։ Ասացի, «Հիմա այս հարցի տեղը չէ»։ Նա ասաց, «Ով մարդ, այս երկուսից ո՞րն է ավելի լավը, սա իմանալ և մեռնել, թե չիմանալ և անգետ մեռնել»։ Այդ հարցը պատմեցի ու նա սովորեց, ապա վերադարձա, ես դեռ երկար ճանապարհ չէի անցել, երբ լաց ու կոծ բարձրացավ Աբու Ռեյհանի տնից։ Այս հուշը, որը կարդում ենք պատմական գրքերում, Աբու Ռեյհան ալ-Բիրունի կյանքի վերջին րոպեների մասին, տեղի է ունեցել հիջրեթի 440 թվականին, Ղազնեի քաղաքում, այն վայրում և ժամանակում, երբ կյանքից հեռացավ այս մեծ գիտնականը։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հատբեր 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Thank you.